สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์สนธิทอล์กผมสนธิลิ้มทองกุลกับบทบาทผู้เฒ่าเล่าเรื่องผมจะเล่าเรื่องต่างๆที่ดูไกลตัวให้ท่านผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายๆและเห็นภาพทั้งหมดมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่2มิถุนายนวันอังคารครับซึ่งมาก่อนกำหนดแล้วก็วันที่5มิถุนายนก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เป็นออเดิร์ฟนะฮะส่วนวันที่5วันศุกร์นั้นก็จะเป็นอาหารหลักตามปกติที่วันนี้ต้องมาออกก็เพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่อยู่ที่บ้านที่กำลังดูอยู่ขณะนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการจลาจลที่สหรัฐอเมริกาผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องพูดซะหน่อยนะไม่พูดไม่ได้ผมเชื่อว่ามีนักวิพากษ์วิจารณ์ตลอดจนพิธีกรในโทรทัศน์หลายช่องก็พยายามที่จะพูดเรื่องนี้นะครับแต่ผมจะเอาป่าทั้งป่ามาอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอเอาเรื่องถ้วยซะหน่อยท่านผู้ชมนะฮะถ้วยคราวที่แล้วเนี่ยสีขาวหมดไปละเพิ่นเราเพิ่งสั่งสีดำมาอย่างที่บอกนะฮะ250บาทต้นทุน100บาทค่าส่ง50บาทอีก100บาทเป็นกำไรนะฮะไม่ได้เอาไปไหนครับเอามาลงกองทุนเพื่อไปทำบุญร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มี2เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องนึงซึ่งประกอบด้วย2ส่วนคือการจลาจลที่ฮ่องกงการออกกฎหมายความมั่นคงที่ประเทศจีนออกมาครอบฮ่องกงและการจลาจลที่สหรัฐอเมริกา2เรื่องเป็นคนละเรื่องเดียวกันเกี่ยวข้องกันแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นเนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าผมมีเรื่องที่ผมเห็นข่าวเมื่อวานตอนเย็นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันรับไม่ได้จริงๆก็คือการแย่งอำนาจกันในพรรคพลังประชารัฐซึ่งผมจะเรียกมันว่าพรรคพลังประชาเละไปเรียบร้อยแล้วนะฮะความจริงผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรอกฮะเรื่องนี้แต่ว่าผมกำลังจะสะท้อนให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยละทิ้งความเน่าและการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นระบบฝนตกขี้หมูไหลคนจันทร์ไรมาพบกันจริงๆนะฮะผมนึกไม่ถึงนะฮะว่า พรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้จะมีการยึดอำนาจกันอย่างหน้าตาเฉยนะฮะเหมือนกับว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นบริษัทหนึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งเข้ามายึดแต่ถ้าในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นไหนนะฮะเข้ามายึดเพราะว่ามีหุ้นมากกว่าแล้วคิดว่าจะทำให้บริษัทไปได้ดีเนี่ยก็พอรับกันได้แต่นี่มันเป็นเรื่องการเมืองท่านผู้ชมครับอะไรที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมที่ผมคิดว่าผมรับไม่ได้ก็คือว่าเมื่อสภามีมติผ่านพรก.การกู้เงิน 1.99 ล้านบาทไปปั๊บทันทีเลยนะมีทั้งกระสือมีทั้งเสือหิวมีทั้งความกระหายที่จะเข้ามาครองอำนาจเพื่อจะใช้งบที่เหลืออยู่ประมาณ 400,000 ล้านเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าในขณะนี้เนี่ยหลายหลายคนที่กำลังมายึดอำนาจเนี่ยบางคนอยู่ในกระทรวงที่ไม่ได้รับอานิสงส์จากการที่ได้งบประมาณในการไปฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะบางคนก็ต้องการที่จะเข้ามามีอำนาจในกระทรวงนี้เพื่อที่จะท่านผู้ชมจำคำพูดไว้ทำมาหากินเอาผลประโยชน์จากงบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปแล้วกินส่วนต่างเชื่อผมฮะคนพวกนี้น่ากลัวมากท่านผู้ชมผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อใครทั้งสิ้นแต่ท่านผู้ชมคงรู้ว่าใครเป็นใครถามว่าท่านผู้ชมรับได้ไหมนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกเหาะลงมาจากข้างบนแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทุกๆพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ไม่มีทางเลือกหาตัวคนซึ่งมีคุณสมบัติหรือว่าหาตัวคนที่คนจะนิยมชมชอบหาไม่ได้ทุกคนก็เลยต้องรวมตัวกันมานะฮะมีทั้งก๊กมีก๊กสามมิตรสมัยก่อนก็คือก๊กสามมิตรคือสมคิดสุริยะสมศักดิ์ตอนนี้ก็กลายเป็นเหลือ2มิตรละ นะฮะเพราะว่าทางสมศักดิ์กับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เทไปเพื่อจะยึดอำนาจในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงว่าจะต้องเตะสี่กุมารสี่ท่านมีสมคิดจตุรศรีพิทักษ์มีอุตมะนะฮะมีสุวิทย์เมษินทรีย์แล้วก็มีสนธิรัตน์นะฮะที่อยู่กระทรวงพลังงานนะฮะออกไปและเอาคนของตัวเข้ามาเสียบนะฮะเข้ามาเสียบเขาเรียกว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกเอาละมีสิทธิ์ทำกันได้แต่ผมคิดว่าวิธีการและจังหวะที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าไอ้นักการเมืองเมืองไทยเนี่ยมันไอ้สันดานความเลวของมันเนี่ยมันอยู่ใน DNA จริงๆแย่งกันมีอำนาจนะฮะหลายคนนั่งอยู่กระทรวงหนึ่งก็อยากจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่ไปนั่งกระทรวงที่ใหญ่กว่าที่มีผลประโยชน์นะฮะเอาเฉพาะกระทรวงพลังงานนี่นะฮะแย่งกันตอนนี้ระหว่างทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะแล้วก็ณัฐพลทีปสุวรรณสองคนก็อยากจะนั่งกระทรวงพลังงานทำไมอยากจะนั่งกันเหลือเกินเพราะว่ามันมีเงินทองเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะโดยที่ลืมนึกไปว่ากระทรวงพลังงานในขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลประชาชนในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆนะท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะการเมืองไทยมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้และอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะดูใจของท่านนายกรัฐมนตรีมากกว่านะฮะท่านเพิ่งจะเสร็จศึกโควิดไปซึ่งผมก็ยังคิดว่ายังไม่ได้เสร็จศึก 100% นะฮะสัก 80-90% ชื่อเสียงท่านดีมากนะฮะในการที่ปราบปรามโควิดได้อย่างค่อนข้างจะเด็ดขาดนะฮะเราตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลัก10-20กว่าคนเท่านั้นเองฮะจากแต่ก่อนที่มีหลายร้อยคนนะฮะแล้วผู้ป่วยใหม่ก็แทบจะไม่มีเลยนะฮะสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปในขณะนี้ก็ดีอยู่สะท้อนเห็นถึงความสามารถวุฒิภาวะผู้นำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาดูครั้งนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จะแสดงตัวอย่างไรจะแสดงวุฒิภาวะผู้นำอย่างไรนะฮะถ้าท่านตัดสินใจปรับครม.ตามความกดดันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องรับไปเองก็แล้วกันนะผมไม่มีความเห็นอะไรผมมีความเห็นอยู่อย่างเดียวคือเมื่อไรไอ้ความเน่าของทางการเมืองในลักษณะนี้ซึ่งแต่ละคนซึ่งไปยึดอำนาจไปนี่นะฮะอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยแค่เอ่ยชื่อนี่ก็ ผมก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าเอ่ยชื่อนี่ผมคงต้องใส่หน้ากากนะฮะแล้วก็สงสัยจะต้องใส่หน้ากากดับกลิ่นกลิ่นมันเหม็นแล้วกันมันเหม็นเฉาโฉไปหมดเลยนะฮะแต่ละคนพวกนี้ไม่เคยมีอุดมการณ์เพื่อประชาชนไม่เคยมีอุดมการณ์ในเรื่องความถูกต้องมีอุดมการณ์อย่างเดียวว่าขอให้กูได้มีอำนาจเมื่อกูมีอำนาจแล้วกูจะทำอะไรก็ได้นะฮะก็จะระดมพรรคพวกกันมา ท่านผู้ชมจำได้ไหมสองวันที่แล้วหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดข่าวพาดข่าวว่ามีส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะฮะพูดในที่ประชุมของส.ส.พรรคในกลุ่มของเขานะว่าเมื่อปรับครม.แล้วเขามีอำนาจแล้วเนี่ยเขาจะจัดเงินเขาจะจัดเงินแจกส.ส.ในพวกของเขาคนละ80ล้านบาทท่านผู้ชมไอ้สองตัวนี้มันบ้าไปหรือเปล่ามันบ้าหรือบัตรซบหรือเปล่านะฮะเงิน80ล้านบาทก็คือเงินที่เอามาจากงบที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ4แสนล้านผมถามว่าเป็นเงินพ่อเงินแม่มึงหรือเปล่าเป็นเงินภาษีก่อนของพวกเราเป็นเงินประชาชนเป็นเงินซึ่งต้องลงไปให้กับคนแล้วมันพูดอย่างนี้ออกมานะฮะมีหลักฐานแน่แต่ผมขี้เกียจจะเอ่ยชื่อนะฮะมีหลักฐานแน่นะฮะพูดออกมาได้ยังไงท่านผู้ชมแล้วไอ้สองคนเนี่ยที่มีพฤติกรรมที่ริยำตำบอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะที่ไปยึดอำนาจพรรคพลังประชารัฐท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมว่ามันสุดๆแล้วนะฮะมันสุดๆนะฮะมันแค่เรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะความเลวทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าพี่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมให้รับทราบไปด้วยว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยมันมีคนประเภทนี้อยู่เยอะแล้วไอ้คนประเภทนี้เนี่ยมันซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงจ่ายเงินชาวบ้านเขาเพื่อเอามาเข้ามาเป็นส.ส.คนหนึ่งก็จะไปกว้านซื้อส.ส.ตัวเองเข้ามาและแอบไปตั้งก๊กของตัวเองไว้ข้างนอกก่อนแล้วพออีกคนเข้ามาตั้งพรรคพลังประชารัฐ ระดมคนหลายคนก็เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐถ้าชูบิ๊กตู่ขึ้นมาเป็นนายกแล้วโอกาสที่จะเป็นพรรคนำเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีสูงมากทุกคนร้อยพ่อพันแม่ก็มารวมตัวกันอยู่ในพรรคนี้พอมารวมตัวเสร็จเรียบร้อยไอ้พรรคที่แยกออกไปถึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วต้องเข้ารวมก็เลยเสนอตัวเข้ามารวมนะเพราะเอิญในช่วงนั้นเนี่ยคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันปริ่มน้ำเพราะการได้ไอ้เสียงข้างนอกอีกกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้หายใจคล่องออกมาสักนิดหนึ่งแต่ก็อีกอ่ะนะฮะด้วยการที่เสียงมันปริ่มน้ำมันก็เลยจำเป็นจะต้องเจรจากันนะฮะบางคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเรียกร้องว่าตัวเองต้องนั่งพักต้องนั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกคนก็เรียกร้องว่าตัวเองต้องนั่งกระทรวงพลังงานทุบโต๊ะหมดจนในที่สุดท่านนายกท่านต้องจัดการด้วยความเด็ดขาดก็เลยสงบเงียบไปพักหนึ่งพอสงบเงียบไปพักหนึ่งแล้วพอเห็นว่ามีงบ 1.9 ล้านล้านบาทคราวนี้เอาละเริ่มมาอารวาสกันละงานนี้เพราะว่าเงินมันอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมท่านผู้ชมเห็นด้วยช่วยกระจายเล่าให้พรรคพวกฟังหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องการจลาจลที่สหรัฐอเมริกานั้นผมขอพูดถึงเรื่องฮ่องกงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็น2เรื่องเดียวกันฮ่องกงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่หลายๆท่านผู้ชมกำลังดูอยู่และอาจจะไม่เข้าใจนะฮะในการที่รับมอบเกาะฮ่องกงมาจากประเทศอังกฤษซึ่งยึดครองไป99ปีในสัญญาอัปยศในยุคล่าอาณานิคมนั้นทางประเทศจีนกับอังกฤษได้มีการตกลงกันนะฮะว่าจริงอยู่ให้คนที่ฮ่องกงปกครองตัวเองมีสภาของตัวเองร่างกฎหมายได้ตัวเองแต่เผอิญในข้อตกลงนั้นมันมีมาตรา23มาตรา23นี้ระบุชัดเจนว่าฮ่องกงต้องร่างกฎหมายความมั่นคงเพราะว่าจีนเขาถือว่าฮ่องกงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วจะไม่มีกฎหมายเพื่อความมั่นคงเนี่ยไม่ได้ก็ปรากฏว่าในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ฮ่องกงหลุดพ้นออกจากมืออังกฤษแล้วมาอยู่ในมือของประเทศจีนตั้งแต่วันเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2540คศ1997เป็นต้นมาได้มีการพยายามร่างกฎหมายมาตรา23ให้เป็นกฎหมายความมั่นคงแต่ถูกขัดขวางตลอดเวลาถูกขัดขวางเหตุผลก็เพราะว่าทางคนในฮ่องกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่นิยมตะวันตกอย่างเช่นนายโจชัววองนะฮะสสฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะก็คือนายมาร์ตินลีแล้วเจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple ชื่อนายจิมมี่ไหลคนพวกนี้ก็ระดมพลพรรคต่อต้านเพราะกลัวว่าถ้าร่างกฎหมายความมั่นคงออกมาแล้วเนี่ยโทษฐานของตัวเองเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเนี่ยลึกๆพวกนี้เนี่ยอยากจะแบ่งแยกเกาะฮ่องกงออกจากประเทศจีนนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้ฮ่องกงไม่ต้องขึ้นอยู่กับประเทศจีนนะต่อสู้ในประเด็นนี้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้คราวที่แล้วผมพูดว่าในฮ่องกงนั้นมันเป็นศูนย์รวมของสายลับจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น MI5 MI6 ของอังกฤษนะของฝรั่งเศสของเยอรมนี CIA ของอเมริกานะสายลับจากจีนสายลับจากไต้หวันมีรวมอยู่ในฮ่องกงหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างถ้ายังเป็นความสัมพันธภาพที่ดีทุกอย่างก็ดูไปได้ดีแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศจีนเริ่มทะเลาะ กับอเมริกาซึ่งที่เริ่มทะเลาะ กับอเมริกาเนี่ยผมเคยพูดไปละครั้งหนึ่งคร่าวๆว่าอเมริกาทนไม่ไหวนะที่ตอนนี้จีนกำลังพัฒนาตัวเองใกล้ที่จะหายใจรถต้นคอของอเมริกาแล้วในที่สุดก็จะแซงอเมริกาไปนี่คือการยอมรับไม่ได้ของอเมริกานะการยอมรับไม่ได้จริงๆเพราะอเมริกาถือว่าตัวเองอันดับหนึ่งมาตลอดอเมริกาจะไม่ยอมให้ใครมาแซงหน้าเพราะอเมริกาต้องการครอบงำโลกนะแล้วจีนต้องเป็นคนที่อยู่ในโอวาทอเมริกาจะเอางี้จีนเอาอย่างนี้นะจนความคิดนี้มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีกับนายทรัมป์นะฮะมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโน้นสมัยที่จีนเริ่มเปิดประเทศตอนนั้นจีนยังอ่อนแออยู่นะฮะอเมริกาเห็นว่าจีนอ่อนแอก็มองว่า จีนคงทำอะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยให้เจริญเติบโตแต่เผอิญจีนได้สร้างปาฏิหาริย์ในการเจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมากมายจนทั้งในวันหนึ่งจีนก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็ประกาศให้กับโลกรู้ว่าจีนพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีนะฮะแล้วตัวการสำคัญซึ่งสำคัญที่สุดที่ไม่เคยมีใครพูดมาก็คือระบบ 5G ของหัวเว่ยคือตัวเปลี่ยนแปลงโลกเป็นตัวเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศและจะทำให้ประเทศใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนเมื่อใช้ระบบหัวเว่ยแล้วเนี่ยประเทศจีนจะก้าวกระโดดไกลไปอีกหลายก้าวมากกว่าสมัยนี้ซึ่งไปแค่ก้าวเดียวนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดในวันศุกร์นี้อีก 2-3 วันท่านผู้ชมจะได้ฟังละว่าเอ๊ะทำไมไอ้มันก็ระบบโทรศัพท์มือถือนี่ล่ะหัวเว่ย 5G ทำไมมันมีอิทธิพลมากนะทำไมอเมริกาถึงออกมาประนามออกมาต่อต้านทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้หัวเว่ยเกิดขึ้นมามันอยู่เบื้องหลังมันมีอะไรกันแน่มันมีอะไรกันแน่ 5G หัวเว่ยมันเป็นคำสั่งของสวรรค์มาหรือไงหรือว่ามันเป็นวงการของนรกขึ้นมาเพื่อให้ 5G นี้เป็นตัวที่ทำลายอเมริกาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในวันศุกร์นี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องต่อไปให้ครบนะฮะศุกร์นี้จะพูดเรื่อง 5G หัวเว่ยอีกศุกร์นึงผมจะพูดเรื่องสหรัฐอเมริกาอย่างละเอียดท่านผู้ชมนะฮะที่เป็นทั้งติ่งอเมริกาที่ไม่ชอบอเมริกาฟังให้ดีๆเพราะผมพูดจากหลักฐานข้อเท็จจริงและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและทุกคนจะเห็นว่าที่อเมริกาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันดำเนินการมาอย่างไรแต่วันนี้เรื่องเจรจาอเมริกาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังในเรื่องอีก2อาทิตย์ที่ผ่านมาพอพ้นอาทิตย์ที่พูดเรื่องอเมริกาผมก็จะพูดอีกสุกหนึ่งเรื่องของจีนบ้างละเมื่อผมพูดอเมริกาเต็มที่ผมจะพูดถึงเรื่องจีนเต็มที่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องฮ่องกงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ข้อแรกจีนยอมรับไม่ได้เพราะฮ่องกงเหมือนลูกที่ถูกฉกตัวออกไปจากอ้อมอกพ่อแม่โดยสนธิสัญญาอัปยศให้เช่า99ปีของอังกฤษนะฮะเมื่อถึงเวลาที่จีนได้คืนมาแล้วจำได้ผมเคยพูดว่าเมื่อใกล้ที่จะกบเมื่อใกล้ที่จะหมด99ปีแล้วมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ไปเยือนปักกิ่งเพื่อไปเจรจานะฮะมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ยังไม่พอใจยังพยายามพูดบอกว่ามีโอกาสไหมที่จีนจะให้เช่าฮ่องกงต่อในราคาเท่าไหร่ก็บอกมานะฮะแล้วก็ตื้อถามเรื่องนี้จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงโกรธก็พูดกับล่ามบอกล่ามให้บอกว่าให้บอกเราบอกให้แปลตรงตัวนะฮะคือแปลว่าบอกช่วยบอกอีหานี่นะฮะพูดถึงมาร์กาเร็ตแทชเชอร์บอกให้หยุดพูดเรื่องให้เช่าฮ่องกงต่อได้ไหมนะฮะล่ามก็อึกอักไม่กล้าพูดนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงก็เลยบอกล่ามบอกว่าบอกไปพูดตามที่ฉันเนี่ยพูดเป๊ะๆพอพูดออกไปมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ขาอ่อนและนี่คือเหตุผลที่มาร์กาเร็ตแทชเชอร์สะดุดพรมและหกขล้มที่หน้าศาลามหาประชาชนผมทำไมรู้เรื่องนี้เพราะว่าล่ามที่แปลอยู่เนี่ยเขาเป็นพ่อเพื่อนผมนะฮะเขาเล่าให้ลูกชายฟังแล้วลูกชายก็มาเล่าให้ผมฟังเอาละไม่เป็นไรนะฮะทีนี้พอจีนเนี่ยเห็นว่าฮ่องกงไม่ยอมร่างกฎหมายความมั่นคงขึ้นมาพวกผู้ประท้วงเพื่อต้องการแยกฮ่องกงออกจากจีนโดยการสนับสนุนของทางตะวันตกอเมริกาและอังกฤษและไต้หวันคนพวกนี้ก็เลยประท้วงเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวเรื่องเล็กๆเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่นางแคลรี่แรมกำลังเสนอร่างกฎหมายในการที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะตอนนั้นเนี่ยมีคนฮ่องกงคนหนึ่งไปอยู่ไต้หวันไปมีเมียแล้วก็ฆ่าเมียหมกศพเอาไว้ในห้องแล้วหนีกลับมาที่ฮ่องกงไต้หวันเรียกตัวขอให้ทางการฮ่องกงส่งไอ้หมอนี่กลับไปก็ปรากฏไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแคลรี่แรมก็เลยคิดที่จะร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะบรรดาผู้คนต่างๆที่ต่อต้านจีนก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอีกหน่อยถ้ามีคดีอะไรปังนะฮะถ้ามีคดีอะไรปังก็จีนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปท่านผู้ชมครับเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นปกติธรรมดาเพราะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยหมายความว่าคนๆนั้น ต้องไปทำอะไรที่ผิดในประเทศจีนแล้วหนีมาที่ฮ่องกงจู่ๆฮ่องกงเนี่ยใครที่อยู่ฮ่องกงแล้วไม่ได้ไปประเทศจีนจู่ๆเขาจะมาจับตัวเหตุเกิดที่ฮ่องกงความผิดเกิดที่ฮ่องกงแล้วเขาจะจับที่คนที่ฮ่องกงแล้วไปส่งผู้ร้ายข้ามแดนจีนนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจีนก็ไม่ทำจีนก็ทำเหมือนกันจีนก็แอบอุ้มแอบอุ้มมีคนที่คอร์รัปชันและหนีมาที่ประเทศฮ่องกงเกาะฮ่องกงมีคนที่เป็นศัตรูของจีนในแง่ความมั่นคงก็หนีมีฮ่องกงจีนก็ใช้วิธีอุ้มเพราะว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีเขาก็เลยอุ้มแล้วก็ใส่เรือใส่เครื่องบินกลับไปที่จีนนั่นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมานะฮะเอาล่ะเมื่อเขาประท้วงหนักเลยในเรื่องของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่เอาก็ประคนออกมาเป็นหลายแสนคนนะฮะหลายแสนคนเลยเยอะแยะหมดเต็มฮ่องกงตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพแต่ปรากฏว่าพอเรื่องพวกนี้พอเริ่มสงบไปแล้วเรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่ประท้วงเริ่มชูธงอังกฤษเริ่มชูธงอเมริกานะฮะคือพวกคนจีนในฮ่องกงนี่นะฮะไปคิดว่าอังกฤษและอเมริกาเป็นพ่อของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อังกฤษและอเมริกามาช่วยปลดปล่อยคนฮ่องกงในเกาะฮ่องกงจำตรงนี้เอาไว้นะฮะจำตรงนี้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงอเมริกาให้ดูนะฮะให้อเมริกาให้ดูนะฮะว่าไอ้ประเทศอเมริกาที่มันฆ่าคนของมันเองอย่างเลือดเย็นเนี่ยจีนหนุ่มคนหนุ่มคนสาวที่ฮ่องกงเรียกร้องให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมาปลดปล่อยพวกเขาไปโดยที่ไม่รู้ไม่ชี้เลยแม้แต่นิดว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้พอเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจีนเริ่มทนไม่ไหวละและจีนเห็นแล้วว่ากระแสของการแยกฮ่องกงออกจากจีนเนี่ยยิ่งวันยิ่งแรงและที่สำคัญก็คือว่าสายลับต่างๆการแทรกแซงต่างๆกลุ่ม NGO ที่มาอยู่ที่ในฮ่องกงไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch นะฮะท่านผู้ชม Human Rights Watch นี่คือเครื่องมือของตะวันตกในการมารุกประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองท่านผู้ชมครับจลาจลที่อเมริกาเกิดขึ้นวันที่26พฤษภาคมเกิดขึ้น50มลรัฐทุกมลรัฐมีหมด141เมืองนะฮะ141เมืองผมหายใจไม่ออก I can't breathe นะนั่นคือ hashtag ที่ดังที่สุดของนายจอร์จฟลอยด์นะฮะคำถามมีอย่างนี้ตำรวจเนี่ยฆ่านายจอร์จฟลอยด์นะฮะโดยที่จะจงใจหรือไม่จงใจไม่รู้แล้วก็มีคนมาประท้วงแล้วตำรวจก็ปราบปรามนะฮะปราบปรามผู้ที่เดินอยู่แล้วเอาทหารเข้ามานะฮะปรากฏว่าท่านผู้ชมเคยมีสักครั้งท่านผู้ชมไอ้บ้า Human Rights Watch เนี่ยที่เที่ยวมาชี้หน้าคนโน้นชี้หน้าประเทศนี้ว่าเฮ้ยไอ้ระวังสิทธิมนุษยชนนะออกพรกฉุกเฉินมาเพื่อแก้โควิดออกมาเตือนว่าอย่าละเมิดสิทธินะก็ประเทศของมึงเนี่ยรังแกคนชาติเดียวกันเนี่ยทำไมมึงไม่พูดสักแอะเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ Human Rights Watch และ Human Rights Watch ที่เป็นสาขาเมืองไทยและที่คนไทยเนี่ยรับใช้ฝรั่งอยู่เนี่ยคุณอายมั้งหรือเปล่าว่าพ่อคุณซึ่งเป็นเจ้าของ Human Rights Watch อยู่ที่อเมริกาวอชิงตัน DC มีเงินมาจากที่ไหนไม่รู้สนับสนุนแล้วก็มาสนับสนุนให้คุณเนี่ยไปเที่ยวป่วนประเทศต่างๆแต่ในประเทศของคุณเองที่คุณควรออกมาร้องเรียนทรัมป์เอามาร้องเรียนนายกเทศมนตรีเอามาร้องเรียนผู้ว่าของมินนิโซตาว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้กับนายจอร์จฟลอยด์ยังไม่ถูกต้องนะไม่มีท่านผู้ชมสักแอะหนึ่งก็ไม่มีท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ชมหมั่นสังเกตให้ดีๆท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่อเอาละทีนี้พอมันมีเรื่องมีราวแล้วเนี่ยไอ้บรรดานักประท้วงและที่ไม่เห็นด้วยและพยายามที่จะแยกฮ่องกงออกมันก็ถูกตำรวจจับท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบให้ดีๆท่านผู้ชมดูแล้วกันในคลิปตำรวจฮ่องกงกันผู้ประท้วงอย่างสุภาพเรียบร้อยผมต้องพูดนะอย่างสุภาพเรียบร้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคลิปต่างๆท่านผู้ชมเห็นในอเมริกาตำรวจมันกระทืบผู้ประท้วงมันเอาสเปรย์ฉีดใส่หน้าผู้ประท้วงนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันลากมันจับใส่กุญแจมือแล้วเราจับใส่กุญแจมือมันเอาเข่ากดลงไปที่หลัง ผมยังไม่เห็นภาพนี้ในฮ่องกงเลยมีแต่ผู้ประท้วงทำร้ายตำรวจที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นข้อแตกต่างได้ชัดนะไอ้พวกที่ประท้วงที่ฮ่องกงเนี่ยมันควรที่จะไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ประเทศพ่อประเทศแม่มันนะฮะมันชอบนักเหรอหรือแม้กระทั่งใครบางคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่เชียร์อเมริกาบินไปอเมริกาเพื่อไปเจอบิดามารดาของมันที่อเมริกานะฮะเพื่อไปขอออกความเห็นว่าเอ้ยมาช่วยปลดปล่อยคนไทยหน่อยจากอำนาจเผด็จการผมอยากพวกนี้ไปอเมริกาเหมือนกันทีนี้ไอ้พวกนี้พอโดนจับขึ้นศาลพอขึ้นศาลเสร็จเรียบร้อยก็โดนโทษ1ปีมั่ง2ปีมั่ง3ปีมั่งเพราะว่ากฎหมายฮ่องกงมันไม่มีกฎหมายในเรื่องความมั่นคงมันมีกฎหมายในเรื่องของการก่อความไม่สงบก่อความวุ่นวายกฎหมายของการวางเพลิงไม่ใช่กฎหมายความมั่นคงเพราะกฎหมายความมั่นคงนั้นโทษมันแรงโทษแรงข้อแรกคือประหารชีวิต2ติดคุกตลอดชีวิต3อย่างน้อยสุดต้องมี 20-30 ปีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าขืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันจะรุนแรงจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดต่างประเทศก็จะมาแทรกแซงด้วยเหตุนี้สีจิ้นผิงกับสภาประชาชนเขาถึงตัดสินใจที่จะร่างกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของพื้นที่เอามาใส่และนี่คือการประท้วงเพราะว่าพวกที่อยู่ในฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นโจชัวหวงไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลีไม่ว่าจะเป็นจิมมี่หลายพวกแกนนำทั้งหลายเริ่มรู้แล้วว่าถ้ากฎหมายอันนี้เริ่มใช้การได้ปังจีนเมื่อกฎหมายร่างเสร็จจีนก็จะส่งทีมงานทางความมั่นคงคุณจะเรียกมันอะไรก็ได้คุณจะเรียกมันสันติบาลก็ได้คุณจะเรียกมัน DSI ก็ได้คุณจะเรียกมัน FBI จีนก็ได้มาประจำที่จีนและตำรวจฮ่องกงจะต้องรายงานกับคณะนี้ถามว่าค่อนข้างเผด็จการไหมบอกเผด็จการผมยอมรับใช่แน่นอนแต่ว่าจีนไม่มีทางเลือกเพราะฮ่องกงไม่ยอมร่างกฎหมายความมั่นคงเมื่อจีนร่างเองแล้วก็หมายความว่าจากนี้ไปไอ้ที่เดินประท้วงอยู่เนี่ยนะฮะจีนเขามีสิทธิ์จะเรียกกำลังฐานเข้ามาแล้วจับไอ้พวกนี้นะฮะจับไอ้พวกนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นศาลแล้วกฎหมายความมั่นคงเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยเวลาพิพากษาจะไม่เป็นพิพากษาด้วยความเห็นใจแต่จะพิพากษาตามตัวบทกฎหมายเมื่อการกระทำคุณเช่นนี้ส่อเจตนา1 2 3แล้วผิดข้อบังคับในกฎหมายของความมั่นคงแล้วคุณต้องติดคุกคุณต้องติด10ปีติด20ปีติด30ปีและเมื่อมีหลักฐานการโอนเงินการฟอกเงินการผ่องเงินจากบรรดานักธุรกิจใหญ่ๆว่ากันว่าลีกาชิงก็แอบสนับสนุนบรรดาผู้ประท้วงพวกนี้แต่พอตอนหลังเห็นจีนร่างกฎหมายความมั่นคงออกมาลีกาชิงก็เปลี่ยนสีท่านผู้ชมครับนักธุรกิจจะเปลี่ยนสีตลอดเวลาตามผลประโยชน์ที่ตัวเองได้ด้วยเหตุนี้นะฮะอเมริกาทนไม่ได้อังกฤษทนไม่ได้นะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าในโลกนี้มี5ประเทศที่เขาเรียกกลุ่ม5ตา Five Eyes ก็คือมีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีอังกฤษมีอเมริกามีแคนาดาคือกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเขาเรียก Five Eyes นะฮะก็เลยปรากฏว่าอังกฤษก็เลยทำเท่อังกฤษก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยก่อนที่ฮ่องกงจีนจะเข้ามาเอาคืนไปเนี่ยจะมีคนฮ่องกงประเภทหนึ่งที่อังกฤษเขาเปิดให้ลงทะเบียนเป็นลงทะเบียนว่าต้องการที่จะถือพาสปอร์ตนะเขาเรียกว่า British National Overseas ก็คือเป็นคนอังกฤษแต่อยู่ต่างประเทศแต่ไม่ได้หมายว่าไปพำนักที่อังกฤษได้ฟรีแต่ใช้พาสปอร์ตพิเศษอันเนี้ยเดินทางไปอังกฤษและก็สามารถไม่ต้องใช้ขอวีซ่าอยู่ได้ถึง6เดือนตอนนี้ก็เขาต่อให้ละอยู่ได้ถึงปีหนึ่ง2ปีจาก 30,000 คนได้จาก 300,000 คนอังกฤษเริ่มพูดละบอกเอ้ยขยายจะขยายแล้วให้เป็น3ละ 300,000 คนนะฮะซึ่งในทางลึกๆแล้วท่านผู้ชมจีนเขาไม่ได้แคร์หรอกคุณขยายไปอีกล้านคนก็ได้2ล้านคนได้จีนเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยอย่าไปอยู่อังกฤษไปเลยไปพ้นไปทั้งเกาะฮ่องกงเขาก็ไม่แคร์เพราะว่าจีนก็มีคนอยู่1,400ล้านคนเอาแค่เซินเจิ้นกวางตุ้งที่อยู่ติดกับฮ่องกงเนี่ยถ้าเขาไปหมดไอ้พวกนี้ทะลักเข้ามาก็มาแทนที่คนฮ่องกงเพราะฉะนั้นแล้วจีนไม่ได้กลัวเรื่องนี้อเมริกาก็เลยใช้การค้าถอนสิทธิ์ความเป็นสิทธิพิเศษของเกาะฮ่องกงจะไม่มีอีกต่อไปแล้วใครก็ตามทำธุรกิจฮ่องกง แล้วจะไปต่อยอดที่อเมริกาถ้ากฎหมายนี้ออก สิทธิพิเศษอันนี้หมดไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิพิเศษซึ่งทางจีนเพื่อผืนแผ่นดินของเขาเนี่ยเขายอมเจ็บตัวแล้วก็เขาก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายนักนี่คือเบื้องหลังทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นและระหว่างที่นายทรัมป์กำลังด่าจีนกำลังเล่นงานเรื่องฮ่องกงเรื่องโน้นเรื่องนี้เต็มที่ในวันที่26พฤษภาคมนะฮะก็มีคนที่หายใจไม่ออกคนหนึ่งชื่อจอร์จฟลอยด์ท่านผู้ชมดูรูปบนจอบนหน้าจอ Facebook ก็แล้วกันจอร์จฟลอยด์เนี่ยอดีตเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเคยทำผิดในเรื่องของอาชญากรรมอะไรบางอย่างและจำคุกอยู่5ปีแล้วออกมาแล้วตอนหลังก็ไปเป็นกาดประจำอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งคนนี้เนี่ยโดนตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาว่านายจอร์จฟลอยด์เนี่ยเป็นคนที่เอาแบงค์20แบงค์ดอลลาร์20ปลอมเอามาใช้ตำรวจก็มาทันทีเลยพอมาแล้วก็กดนายจอร์จฟลอยด์อย่างที่นายเห็นในรูปเอาเข่ากดลงไปนะครับนายจอร์จฟลอยด์ก็บอกว่า I can't breathe เฮ้ยผมหายใจไม่ออกนะฮะตำรวจก็ไม่ฟังเสียงกดนานมากจนกระทั่งนายจอร์จฟลอยด์สลบสลายและก็สิ้นใจไปในที่สุดนะฮะการกดแบบนี้ไม่ใช่เป็นการกดครั้งแรกท่านผู้ชมนะฮะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่กี่ปีมาที่ผ่านมานี้ก็มีการกดแบบนี้อีกเช่นกันนะฮะไม่เป็นการกดที่เกิดขึ้นที่เมืองนิวยอร์กนะครับที่เมืองนิวยอร์กนะฮะการกดแบบนี้ก็คือมีคนหนึ่งนะฮะที่เป็นคนทำงานอยู่ในมหานครนิวยอร์กแล้วก็โดนนะฮะตำรวจที่มหานครนิวยอร์กเนี่ยจับนะฮะข้อหาอะไรมั้ยท่านผู้ชมขายบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีข้อหาขายบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีตำรวจก็ไปทุ่มตัวเองล็อกคอไอ้หมอนี่พอล็อกคอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้นี่เนี่ยมันบอกว่ามันหายใจไม่ออก I can't breathเหมือนกันตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยจนนั่นมันตายพอมันตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรรัฐบาลท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำอะไรเมืองนิวยอร์กก็ไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งครอบครัวคนตายเนี่ยไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายศาลพิพากษาให้เทศบาลเมืองนิวยอร์กต้องจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวคนที่ตายเนี่ย 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตำรวจที่ทำให้คนนั้นตายก็ยังหลุดอยู่ยังทำงานอยู่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนเอาคลิปนะฮะมีคนเอาคลิปที่ตำรวจคนนี้เนี่ยไปหักคอมันไปล้อมไปรัดคอมันจนมันตายเนี่ยออกให้คนดูมันก็โกวิรัลเลยพอโกวิรัลเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนก็เลยเริ่มโวยวายคนนี้คนดำนี้ชื่อเอริกการ์เนอร์ในปี2557นะฮะ2557 6ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยในที่สุดถูกกดดันทางสังคมในที่สุด5ปีให้หลังท่านผู้ชมเขาถึงไล่ตำรวจนี่ออกจากงานแล้วดำเนินคดีกับมันนะเอาละอีกกรณีหนึ่งที่เซ็นทรัลพาร์คที่นิวยอร์กมหานครนิวยอร์กมีสวนกลางสวนหนึ่งสวนสาธารณะสวนหนึ่งก็เรียกว่าเซ็นทรัลพาร์คสวนอันนี้เนี่ยคนเข้ามาเดินเล่นมันใหญ่มากแล้วมันจะมีมุมหนึ่งซึ่งเป็นสมาคมส่องนกเขาได้รับมอบหมายว่าให้ส่องนกได้ดูมุมนี้เนี่ยจะมีนกลงมาบินเกาะเต็มไปหมดเลยนะฮะบินเกาะเต็มไปหมดเลยนะฮะปรากฏว่าจูดีๆเนี่ยวันที่25พฤษภาคมผู้หญิงคนหนึ่งผิวขาวชื่อเอมี่คูเปอร์อายุ41ปีนะฮะหรือสมัยที่ถ้าจะอยู่เมืองไทยเราเรียกคนนี้ว่ามนุษย์ป้านะฮะเรียนดีด้วยจบปริญญาโทที่ฐานทางด้านการเงินที่ University of Chicago เป็นรองประธานคือ Vice President และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนของบริษัทลงทุนชื่อ Franklin Templetonเธอจูงหมาไปแล้วเธอก็ปล่อยหมา ในพื้นที่ที่เขาห้ามปล่อยหมานะฮะเพราะว่ามันจะหมาเนี่ยจะไปรบกวนนกนกมันจะตกใจจะบินหนีหมดไอ้สมาคมส่องนกมันก็ไม่สามารถส่องได้เขาถึงติดป้ายแล้วเขามีกติกาว่าห้ามจูงหมาเข้าไปในนี้ปรากฏว่าระหว่างที่ไอ้หมาคนนี้ไปก่อกวนก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินออกมานะฮะแล้วก็บอกเขาชื่อคริสเตียนนะฮะเดินออกมาบอกคุณห้ามจูงหมาเข้ามาในที่นี้นะเพราะตรงนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้พาหมาเข้ามาเพราะเป็นของพวกสมาคมนักส่องนกเขาใช้อยู่ที่จะส่องนกปรากฏว่ายายเอมี่เนี่ยเห็นว่าเป็นคนผิวดำยายเอมี่นี่ก็เลยขู่ทันทีเลยบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะว่าฉันกำลังโดนคนผิวดำอเมริกันแอฟริกันกำลังข่มขู่อยู่เผอิญในคริสเตียนนี่เขาก็ถ่ายวิดีโอคลิปตลอดนะฮะแล้วเขาก็ไปด่าในคริสเตียนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคริสเตียนก็เอาวิดีโอคลิปนี้ออกเป็นไวรัลไปคนก็ออกมาด่าเอมมี่เละเทะหมดยายเอมมี่เนี่ยก็ถูกบริษัทแฟรงกลินเทมเพิลตันไล่ออกนะฮะแล้วก็เผอิญเขาก็ไม่รู้ว่านายคริสเตียนคูเปอร์คนนี้นะฮะนอกจากจะรักในการดูนกแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเขาเคยเขียนเรื่องราวต่างๆให้การ์ตูน Marvelนะฮะคอมิกหลายตอนไม่ว่าจะเป็น X-Men Star Trek เขาเป็นคนสร้างละครสร้างตัวเพศทางเลือกนะฮะซึ่งเพราะว่าเขาเป็นเกย์เอาละนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆขึ้นมาแต่ว่ามันยังมีอีกมากมายนะฮะความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่19ศตวรรษที่19นะฮะมีคนผิวขาวปิดเมืองไล่ฆ่าคนผิวดำตายเป็นหลักร้อยนะฮะแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผู้รักษากฎหมายก็ปฏิบัติกับคนผิวขาวและคนผิวดำต่างกันมากท่านผู้ชมครับ191ปีที่แล้วมีการจลาจลที่เมืองซินซินแนติสมัยรัชกาลที่4นะฮะเหตุผลเพราะผู้ชนผิวดำเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็มีพวกคนเมืองผิวขาวออกมาไล่ฆ่าคนผิวดำเรื่องก็เงียบไปผ่านมาอีกสัก30-40ปี154ปีที่แล้วมีการสังหารหมู่ที่เมืองเมมฟิสนะฮะโดยการยิงตอบโต้กันระหว่างตำรวจและก็ม็อบผิวขาวที่ยิงผิวดำนะฮะซึ่งคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเป็นฐานผ่านศึกในสงครามกลางเมืองนะฮะแล้วก็บอกมีคนเสียชีวิตผิวขาว2คนส่วนคนผิวดำตาย46คนบาดเจ็บ75คนนะฮะมีอีกเยอะแต่ที่โด่งดังจริงๆก็คือในปี29ปีที่แล้วพ.ศ.พุทธศักราช2534กรณีรอดนี่คิงรอดนี่คิงเนี่ยเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันถูกตำรวจผิวขาวในเมืองลอสแองเจลิสรุมทำร้ายร่างกายเมื่อปี1991หลังจากถูกโบกให้จอดรถจักรยานยนต์เนื่องจากขับรถเร็วจนเป็นชนวนทำให้เกิดสู่การจลาจลในเมืองลอสแองเจลิสทั้งเมืองเลยท่านผู้ชมรอดนี่คิงปี1992ด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันปกติมากที่คนผิวดำ จะต้องถูกตำรวจคนผิวขาวทำร้ายมาตลอดแล้วจนกระทั่งในที่สุดก็มีคนผิวดำชุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะฮะเริ่มมีแฮชแท็กว่าblack ว่าการฆ่าคนผิวดำนั้นคือชีวิตคนผิวดำมีค่าชีวิตคนผิวดำมีค่าแล้วก็ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนผิวดำคนชื่ออาหมุดอาเบรีเกิดเหตุที่อำเภอกลินมลรัฐจอร์เจียอาหมุดอาเบรีชาวอเมริกันเสือชายแอฟริกา25ปีกำลังวิ่งอยู่ที่หน้าบ้านโดนพ่อลูก2คนคนขาวสงสัยว่าเป็นโจรก็เลยขับรถไล่ล่าแล้วก็ยิงจนตายนะฮะอัยการตำรวจไม่สนใจเลยปล่อยให้พ่อลูกที่ยิงคนตาย2คนอิสระอยู่เกือบ3เดือนจนมีมือดีปล่อยคลิปไวรัลคลิปที่แสดงเห็นการขับรถไล่ล่าปืนพร้อมยิงออกมาขึ้นเป็นไวรัลพ่อ พ่อลูกคู่นี้เลยโดนจับเดือนพฤษภาคมทั้งที่ควรจะโดนจับตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไม่โดนเห็นยังท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดที่นี่มันมีที่มาที่ไปท่านผู้ชมคนผิวดำเนี่ยตามรัฐธรรมนูญในกันแล้วเนี่ยจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและนี่ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งคนเอเชียหลายคนอยากไปอยู่อเมริกาทั้งที่ในข้อเท็จจริงพี่น้องที่อยู่อเมริกาหลายคนจะยอมรับความจริงกับผมไหมว่าหลายคนบอกอเมริกาดีกฎหมายเป็นกฎหมายแต่จริงๆลึกๆแล้วท่านก็รู้ใช่ไหมมีการรังเกียจเหยียดผิวท่านผู้ชมครับผมเรียนหนังสือที่อเมริกาปริญญาตรีปริญญาโทจนจบแล้วผมก็ทำงานอยู่ที่สำนักข่าว AP ที่เมืองเล็กๆ เป็นผู้สื่อข่าวกีฬานะฮะอยู่ประมาณ 8-9 ปีผมรู้ดีว่าคนอเมริกันผิวขาวนั้นเป็นคนที่ เหยียดผิวการเหยียดผิวเนี่ยเหยียดได้2ประเภทเหยียดด้วยการแสดงออกประเภทพูดตรงๆว่าให้นี่ไม่ใช่ที่คุณนะให้คุณเข้ามาทำไมหรือประเภทแสดงอาการแต่ไม่พูดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดผมเอาเฉพาะคนผิวดำก่อนยังไม่เอาคนผิวเหลือง คนเอเชียคนผิวดำเป็นคนที่ด้อยโอกาสที่สุดการศึกษาก็ได้เข้าน้อยที่สุดนะฮะงานไปสมัครงานจะได้หลังสุดโรงพยาบาลเนื่องจากว่าคนผิวดำไม่มีเงินก็เลยไม่สามารถจะเข้าโรงพยาบาลได้ลำบากโควิด-19คนผิวดำตายมากที่สุดเวลาส่งทหารไปรบที่เวียดนามที่ต่างประเทศทหารผิวดำจะถูกส่งไปมากที่สุด นะฮะทหารผิวดำจะถูกส่งไปมากที่สุดแล้วก็ตายคนที่ติดคุกอยู่ในอเมริกา 80% เป็นคนผิวดำทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนผิวดำยิ่งกว่าเป็นประชาชนชั้นที่2ในสังคมอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกมันสะสมมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกคนผิวดำที่ดังๆทุกวันนี้เนี่ยก็ผ่านการเหยียดผิวมาตลอดเวลานะฮะพอเกิดเรื่องรอดนี่คิงขึ้นมาบ้างพอเกิดเรื่องอาหมุดขึ้นมาบ้างมันเหมือนฟางอ่ะค่อยๆวางไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะทีละนิดนะฮะจนกระทั่งในที่สุดมาเกิดเรื่องของจอร์จฟลอยด์จอร์จฟลอยด์นี่มีวิดีโอคลิปมาเห็นชัดเจนว่าคนตำรวจผิวขาวและที่สำคัญไอ้ตำรวจผิวขาวที่ฆ่าจอร์จฟลอยด์นั้นคือผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ในงานชุมนุมของพวกริพับลิกันหรือพวกแฟนทรัมป์ทั้งหลายเนี่ยไอ้หมอนี่ใส่เสื้อแดงแล้วยืนข้างๆแล้วทักทายกับทรัมป์เสื้อนั้นเขียนว่าคอปส์คือตำรวจ for ทรัมป์เพื่อประธานาธิบดีทรัมป์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดหัวหน้าการเหยียดผิวที่ใหญ่ที่สุดก็คือทรัมป์เพราะว่าทรัมป์แสดงออกมาหลายครั้งทรัมป์ด่าคอนเกรสวูแมนที่เป็นคนผิวดำนะฮะบอกให้ทำไมคุณไม่กลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนคุณมาทำไมที่นี่ทรัมป์เป็นคนที่เหยียดผิวแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอึดอัดใจที่ทรัมป์เป็นนโยบายเชิดชูคนผิวขาวและนโยบายส่งเสริมคนร่ำรวยธุรกิจใหญ่แต่ไปตัดงบประมาณของคนจนตัดงบประมาณของโรงเรียนตัดงบประมาณของอาหารคนผิวดำมีชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งสแตมป์อาหารที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกฟู้ดสแตมป์นะทุกเดือนก็จะมีการไม่มีงานทำต้องไปรับฟู้ดสแตมป์มาแล้วเดินเข้าห้างช้อปปิ้งนะห้างตลาดเข้าไปแล้วก็เอาฟู้ดสแตมป์ไปจ่ายเพื่อแลกอาหารเข้ามาทานพวกนี้มีชีวิตอยู่ได้ฟู้ดสแตมป์แล้วคนที่เร่ร่อนจรจัดที่เขาเรียกว่าโฮมเลสท่านผู้ชมไปดูให้ดีๆส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำคนผิวขาวมีน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วคนผิวดำกลายเป็นเศษมนุษย์ทุกอย่างมันสะสมมาจนกระทั่งในที่สุดโอกาสก็ไม่มีชีวิตก็มีอนาคตบ้านช่องที่อยู่ก็เป็นย่านสลัมที่เลวทรามมากมีการค้ายาเสพติด และมีหนำซ้ำแล้วพ่อค้ายาเสพติดตำรวจก็ปกป้องตำรวจผิวขาวก็จับศัตรูของจับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการค้ายาเสพติดเข้าไปโน่นนี่น่ะลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วจนกระทั่งจอร์จฟลอยด์ตายครั้งนี้มันก็เลยเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะฮะเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆที่ทำให้อูดหลังหักท่านผู้ชมครับผมอยู่อเมริกามา9ปีผมอ่านหนังสือมาเยอะผมเห็นการประท้วงมาเยอะท่านผู้ชมครับเชื่อผมเถอะไม่มีการจลาจลครั้งไหน สมัยนั้นการจลาจลที่เมืองลอสแองเจลิสกรณีรอดนี่คิงผมนึกว่าใหญ่แล้วนะนะเผาเมือง LA คนไทยที่อยู่ใน LA ที่อยู่เก่าๆย่อมจำได้วันนั้นเหมือนสนามสงครามเลยแต่งวดนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมการประท้วงงวดนี้เนี่ยดุเดือดมากท่านผู้ชมพร้อมหรือยัง50รัฐอเมริกามี50รัฐทุกรัฐมีการประท้วงหมดและทั้งหมด140กว่าเมืองท่านผู้ชม140กว่าเมืองที่ประท้วงไม่เคยมีมาก่อนท่านผู้ชมมันอัดอั้นตันใจแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่การอัดอั้นตันใจนะมันเป็นการตอบสนองแล้วก็ตอบโต้ในทรัมป์ตอบสนองและตอบโต้ในทรัมป์จริงๆนะก็คือว่าเขาไม่ชอบในทรัมป์อยู่แล้วเพราะในทรัมป์นี่เป็นหัวหน้าผิวสีขาวเหยียดผิวแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นพวกขวาจัดพวกนีโอนาซีทางใต้ของอเมริกาแล้วเนี่ยถ้าทำอะไรผิดไอ้ทรัมป์ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นคนผิวดำทำอะไรผิดมันเล่นงานทันทีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเห็นได้ชัดว่านี่คือความแค้นนี่คือความที่เจ็บใจที่มันย้อนรอยกลับไปเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วสะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดนายทรัมป์และคนอเมริกันมีสาธุคุณคนหนึ่งที่เรียกเรเวอเรนซ์ที่อยู่ในโบสถ์อเมริกาตอนที่ชาวฮ่องกงประท้วงรัฐบาลฮ่องกงคนหนุ่มคนสาวเผาตึกนะฮะเผาตึกทำร้ายผู้คนมีคนจีนคนหนึ่งยืนมาตอบโต้กับคนฮ่องกงบอกให้คุณมาประท้วงทำไมนี่คือประเทศจีนประเทศของผมเท่านั้นเองคน30คนลุมกระทืบไอ้หมอนี่ที่มาจากแผ่นดินใหญ่ปางตายนะฮะเผาห้างสรรพสินค้าปรากฏว่าสาธุคุณคนนี้บอกว่าเราต้องปรบมือให้พวกฟรีดอมไฟเตอร์นักสู้เพื่อเสรีภาพนักสู้เพื่อเสรีภาพเนี่ยเขาพูดถึงฮ่องกงนะแต่พอมาถึงกรณีของฟลอยด์จอร์จฟลอยด์สาธุคนคนเดียวกันเนี่ยโพสต์ไปบอกว่านี่คือความรุนแรงที่ไม่น่าให้อภัยไม่น่าให้เกิดขึ้นท่านผู้ชมมันยิ่งกว่า2มาตรฐานมันชัดเจนว่าอติอมวยที่ฮ่องกงนั้นเป็นเบี้ยของฝรั่งเพราะวัตถุประสงค์ก็คืออเมริกาและอังกฤษต้องการให้พวกนี้ล้มรัฐบาลฮ่องกงเพื่อให้ฮ่องกงคือจะเผาฮ่องกงได้ก็เผาไปโดยที่เชียร์และอเมริกายังทะลึ่งออกกฎหมายผ่านสภาคองเกรสซึ่งกำลังจะเข้าสภาเซเนตเป็นมติเป็นเอกฉันท์นะฮะให้อเมริกามีอำนาจในการที่จะทำอะไรกับฮ่องกงก็ได้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพหลายอย่างก็เท่ากับว่าถ้าคุณไม่พอใจประเทศไหนที่ไม่ทำตามนโยบายคุณก็สามารถที่จะออกกฎหมายมาครอบงำทันทีเลยท่านผู้ชมเห็นหรือยังตอนนี้เห็นหรือยัง50มลรัฐ140กว่าเมืองลุกคือกันหมดท่านชมคงเห็นคลิปเดี๋ยวจะคลิปเราคงเปิดไม่ได้เพราะเป็น Facebook นะแต่เราจะเล่าให้ฟังว่าคนเดินขบวนกันเป็นเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดทุกเมืองไม่เว้นแม้กระทั่งวอชิงตันดีซีไม่เว้นแม้กระทั่งทำเนียบขาวซึ่งมีคนประท้วงเข้าไป 4-500 คนเขาถึงขนให้ทรัมป์นี่ลงไปใต้ดินไปซ่อนอยู่ใต้ดินเป็นประธานาธิบดี ที่ไม่กล้าเผชิญความจริงที่ไม่กล้ายอมรับว่าประเทศอเมริกานั้นมีการแบ่งชนชั้นจริง วุฒิภาวะผู้นำมันต้องออกมา เรียกร้องให้ทุกคนอยู่ในความสงบและบอกว่ารัฐบาลอเมริกาในฐานะที่ผมเป็นประธานดีจะแก้ไขปัญหานี้จะทำให้ช่องว่างระหว่างคนขาวคนดำให้ลดน้อยลงและจะหาทางป้องกันไม่ให้ตำรวจทำร้ายคนดำอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลอีกต่อไปไอ้ทรัมป์ไม่นอกจากไม่แล้วมันยังบอกว่าเฮ้ยเอาทหารเข้ามาพร้อมอาวุธเต็มมือจัดการมันให้หมดท่านผู้ชมเห็นความบ้าของมันหรือยังแล้วท่านผู้ชมที่เป็นติ่งอเมริกาให้รู้ด้วยว่าประเทศอเมริกาที่คุณเป็นติ่งนั้นน่ะคุณดูจากหนังใช่มั้ยแรมโบ้ใช่มั้ยคุณดูจากหนัง The Expendable ใช่มั้ยคุณพอใจใช่มั้ยที่ไอ้สตาร์โลเน่เอ่ยอาร์โนชวาเชเกอร์เอ่ยนะฮะใครต่อใครเอ่ยที่ถือปืนกลแล้วไล่ยิงคนผิวเหลืองคนผิวดำหรือคนเม็กซิกันตาย ยังไม่พอตั้งแต่มีโควิด19คนเอเชียโดนหมดถึงจะเป็นคนเอเชียที่เกิดในอเมริกาหมอคนจีนลูซิลลีเกิดในอเมริกาจบหมอที่มหาลัยฮาร์วาร์ดยังโดนดูถูกเหยียดหยามนะฮะดูถูกว่า why don't you go back to your country ทำไมถึงไม่กลับไปบ้านเธอถึงขนาดบางคนซึ่งเป็นคนอินโดนีเซียแต่เป็นคนเอเชียหน้าเป็นเอเชียเป็นพยาบาลปรากฏว่ามีคนสองคนมารักษาตัวพ่อมันเห็นเป็นคนเอเชียมันเดินออกโรงพยาบาลเลยมันไม่ยอมรักษาตัวเห็นหรือยังท่านผู้ชมพวกเราเนี่ยนะไม่ได้ต่างกับคนผิวดำมากมายนักหรอกเขาก็รังเกียจพวกเราเพราะฉะนั้นโลกในอนาคตเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์จะเปลี่ยนไปเส้นแบ่งจะเริ่มเปลี่ยนไปละเชื่อผมสิถามผมอยากไปอเมริกาไหมผมไม่อยากไปไม่ใช่ผมไปไม่ได้ ผมก็มีวีซ่าเหลืออยู่แต่ผมไม่ต้องการไปเพราะผมรู้จักอเมริกาดีพอผมรู้จักอเมริกาดีมากๆกว่าพวกคุณที่ติ่งอเมริกาแล้วมาเที่ยวหาว่าผมนี่ติ่งจีนแล้วด่าอเมริกาอเมริกามันสมควรโดนด่าท่านผู้ชมและผมจะบอกให้รู้ถ้าไอ้ทรัมป์ไม่อยู่แล้วคนอื่นขึ้นมาแทนไบเดนขึ้นมาแทนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่รูปแบบรูปแบบจะไม่ก้าวร้าวแต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังคงเหยียดผิวอยู่เช่นเดิมท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันของการไลฟ์ ออกมาเป็นพิเศษท่านผู้ชมอย่าได้คืบเอาศอกนะให้ผมออกมาอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งมันเหนื่อยท่านผู้ชมแต่ผมจะพิจารณาดูว่าบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกผมว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการคุยทุกเรื่องกับสนธินั้นจะค่อนข้างชอบเรื่องข่าวต่างประเทศมากไม่แน่ผมอาจจะเพิ่มอีกวันนึงโดยเน้นเรื่องข่าวต่างประเทศและเน้นเรื่องข่าวสดๆที่เกิดขึ้นใน 2-3 วันนี้เพื่ออธิบายความแต่จะไม่ยาวแต่จะไม่ยาวนะครับท่านผู้ชมเวลาเข้าไปใน Facebook เราให้กด See First นะฮะแล้วก็ติดตามเอาไว้นะฮะแล้วท่านก็จะได้รับวันนี้เราไลฟ์สดประมาณทุ่มกว่าๆท่านผู้ชมคงทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารสมองนะฮะได้ฟังก่อนนอนก็แล้วกันนะครับแล้วเรามาเจออาหารมื้อหลักในวันศุกร์นี้กันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ